Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash vaziri Matt Hancock singlisi boshqaradigan va aksiyalarga vazirning o'zi egalik qiladigan kompaniya Angliya va Uels milliy sog'liqni saqlash bo'limlari bilan imzolanadigan shartnomani yutgan. Bu haqda sog'liqni saqlash xodimlari uchun mo'ljallangan Health Service Journal tomonidan chop etilgan maqolada so'z boradi. Ma'lum qilinishicha, 2020-yili vazir Hancock Topwood Ltd kompaniyasining 20% ulushiga egalik qilishni e'lon qilgan, biroq keyin kompaniya direktori va aksiyalar egasi vazirning singlisi Emily Gilrud ekanligi aniqlangan. Maqolada qayd etilishicha, Hancock 2018-yilda sog'liqni saqlash vaziriga aylandi. 2019-yilda kelib esa uning hujjatlarini utilizatsiya qilish uchun uskunalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kompaniyasi tenderda g'alaba qilgan. Kompaniyaning 80% aksiyalari vazirning singlisi Emily Gilrud va kuyovi Tom Gilrud o'rtasida taqsimlangan. Vazirlik bergan bayonotga ko'ra, Hancock o'zini tutish orqali buzmagan va uning deklaratsiyasi barcha talablarga javob beradi. Vazirning tenderlar bilan hech qanday aloqasi yo'q, shuning uchun manfaatlar to'qnashuvi mavjud emas, deyiladi vazirlik bayonotida. Ushbu tushuntirish kutilganidek hukumatning siyosiy muxolifatlarini qoniqtirmagan. Afsuski, hukumat yuragida qarindosh urug'chilik endi ajablanarli holat emas deb o'ylayman, deydi Laboristlardan bo'lgan Jonathan Ashford. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.